Sítios, Altios, Fortios. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Εκτάκτως σήμερα σε άλλη ώρα λόγω των αγώνων της Super League. Μέχρι τις 5, για την ακρίβεια μέχρι τις 5 παρά 5 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και πριν σας παρουσιάσω την πρώτη μας εκλεκτή καλεσμένη, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Παπαγεωργίου, γιατί έχει συνθέσεις για τον αγώνα που θα μεταδώσει πολύ λίγο, Πανετολικός ΑΕΚ. Γιάννη.
Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπορ από το Αγρίνιο, εδώ που σε λιγότερο από μια ώρα θα ξεκινήσει αναμέτρηση ανάμεσα στον Πανετολικό για την ΑΕΚ, 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος, πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις που θα αγωνιστούν οι ομάδες στις 5 ώρα. Ακριβώς για τον Πανετολικό, ο Γιάννης Πετράκης με Καπίνο κάτω από τα δοκάρια, Μλάντεν, Οικονόμου, Χουάντι, Χατζηθοδωρίδης, Ντουάρτε, Τόρεϊχόν, Ντουάρτε, ο Μπρούνο Ντουάρτε, ο Πέδρο, ο Λιάβας και ο Μπαλτασάρα. Από την άλλη μεριά, ο Ματίας Αλμέιδα με πολλά προβλήματα, με πολλές αποσύρες λόγω τραυματισμών. Κάτω από τα δοκάρια, Γιώργος Αθανασιάδης, Μουκουντή, Μοχαμάδη, Σιμάνσκι, Γκαρσία, Γκατσίνο, Βιτσελίασον, Μάνταλος, Βίτα, Σίτιμπε και Ζήνη στον πάγκο. Για τους χιτρινόμαυρους είναι Θεοχάρης, Γιόνσον, Φανφέρτ, Τζούμπερ, Ρότα, Μίτογλου, Γαλανόπουλος, Χατζησαφή και Λαμαράνα. Σε λιγότερο από μία ώρα, όπως είπαμε, Βίκη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, το παιχνίδι αυτό εδώ στο γήπεδο του Αγρινιού. Καλές οι καιρικές συνθήκες, γύρω στους 15 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά όπως ξέρουμε όλοι, ένα παιχνίδι που θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, όπως και όλα μέχρι τις 12 Φλεβάρι.
Ωραία Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, ένα ιστορικό γεγονός συμβαίνει εδώ και κάποιες μέρες στο τένις, καθώς μετά τη Μαρία Σάκαρη και μία δεύτερη Ελληνίδα κατάφερε να βρίσκεται στο top 100 του κόσμου. Ο λόγος για την Δέσποινα Παπαμιχαήλ, που σκαρφάλισε στο νούμερο 93 στο διπλό μετά και την κατάκτηση και του τελευταίου της τίτλου στο Buenos Aires, όπου μαζί με τη Μαρία Λούρδες Κάρλε από την Αργεντινή νίκησαν τις Πέρες και Σουίνγκ με 2-0 σετ, κατακτώντας το τρόπαιο. Μία σημαντική πραγματικά διάκριση και για την ίδια που παλεύει πάρα πολλά χρόνια, αλλά και για την Ελλάδα που έχει να υπερηφανεύεται για μία ακόμη αθλήτρια στο διεθνές τενιστικό στερέωμα. Η Δέσποινα λοιπόν Παπαμιχαήλ είναι σήμερα κοντά μας. Τη βρίσκουμε στη Βαρκελόνη όπου μένει μόνιμα εδώ και κάποια χρόνια. Δέσποινα, καλώς απόγευμα.
Γεια σας.
Καλώς ήρθες λοιπόν εδώ στην παρέα της Ερασπορ.
Καλώς σας βρήκα.
Πολλά συγχαρητήρια για την ιστορική αυτή διάκριση που ήρθε λίγο πριν από την εκπνοή του 2023. Τι συναισθήματα σου δημιουργεί η αλήθεια, Δέσποινα?
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι μου δημιουργεί μια μεγάλη υπερηφάνεια. Ο στόχος μου ήταν το top 100 είτε στα μονά είτε στα διπλά. Και φέτος το πετύχαμε στα διπλά, ίσως και στο τέλος της χρονιάς. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και πλέον ο στόχος είναι να μπούμε και στο top 100 στα μονά.
Και νιώθω πως τη χρειαζόσουν όσο τίποτα άλλο αυτή την όθηση, Δέσποινα, είναι έτσι?
Σίγουρα. Φέτος στα μονά η χρονιά ήταν λίγο παράξενη. Είχα αλλαγή προπονητή μέσα στη μέση της χρονιάς και δεν τα πήγαινα όσο καλά περιμέναμε, αλλά το χρειαζόμουν πάρα πολύ. Μου δίνει μεγάλη όθηση που τα πήγα τόσο καλά στα διπλά και μου δίνει μεγάλη όρεξη για το μέλλον για να μπορέσω να συνεχίσω να σκαρφαλώσω ακόμη ψηλότερα.
Τι υποχρεώσεις λοιπόν τώρα σου δημιουργεί, αλλά και τι δρόμο σου ανοίγει? Τι επρόκειται να αλλάξει τώρα που πλέον είσαι μέσα στις 100 πρώτες και καλύτερες τενίστρες του κόσμου?
Σίγουρα θα μπορώ να παίζω σε καλύτερα τουρνουά στα διπλά. Φέτος είναι και Ολυμπιακή χρονιά, οπότε άμα τα πάω λίγο καλύτερα θα μπορέσω να μπω στα διπλά να παίξω στη Γαλλία με τη Μαρία, που αυτός είναι ο απότερος σκοπός για το 2024.
Ουσιαστικά τώρα αυτός ο τίτλος στο Argentina Open που σε εκτόξευσε 13 ολόκληρες θέσεις, έτσι? Και σε έβαλε στο top 100, ήταν ο δεύτερος τίτλος σε WTA διοργάνωση. Τα λέω καλά?
Σωστά. Τον Αύγουστο Είχα πάρει τον πρώτο WTA τίτλο με τη Βαλεντίνη, τη Γραμματικοπούλ, παίξαμε μαζί στην Κολομβία. Και από εκεί δεν είχα παίξει πολλά διπλά, έπαιζα πιο πολύ μονά. Και τώρα στην Αργεντινή ξαναέπαιξα και τα πήγαμε καλά με την Μαρία Λούρδης Καρλέ από την Αργεντινή. Mm-hmm. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Έχεις πολλές παρτενέρες στο διπλό?
Ναι, συνήθως οι παίχτες που παίζουν και μονά και διπλά δεν έχουν κάποια στάνταρ. Συνήθως. Μόνο αυτές που παίζουν μόνο τα διπλά έχουν μια παρτενέρ και παίζουν όλη τη χρονιά. Εμείς που έχουμε και προτεραιότητα τα μονά, αλλάζουμε γιατί εξαρτάται σε ποιο τουρνουά θα παίξει τα μονά, εξαρτάται ποιες παίχτες θα παίξουν και εκεί βλέπεις και αποφασίζεις για να παίξεις διπλά.
Είναι εύκολο να ταιριάξει με μια παίκτρια? Και τι στοιχεία θα πρέπει να διαθέτει έτσι για να δέσετε?
Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει να έχετε, ας πούμε, λίγο αντίθετα παιχνίδια. Γιατί άμα μία είναι πολύ, παίζει πολύ επιθετικά, η άλλη πρέπει να μην παίζει τόσο επιθετικά για να υπάρχει λίγο αυτό το balance που λέμε. Και για χαρακτήρα κιόλας, όταν υπάρχουν δύσκολα σημεία μέσα στον αγώνα, πρέπει μία να βοηθάει την άλλη. Δεν είναι εύκολο άμα έξω από το γήπεδο δεν τα πάτε τόσο καλά.
Δέσποινα, θέλω να μας εξηγήσεις τώρα πόσο δύσκολο είναι να μπει ένας τενίστας στο top 100, γιατί ίσως κάποιος που ακούει αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να το κατανοήσει, να μην μπορεί να κατανοήσει το μέγεθος της δυσκολίας.
Ναι, στο τένις γενικά όταν ξεκινάμε όλοι να παίζουμε τένις, αυτά που λέμε, οι στόχοι, τα όνειρά μας είναι να παίξουμε Grand Slam, που είναι τα τέσσερα, τα μεγαλύτερα τουρνουά, το Australian Open, το Roland Garros, το Wimbledon και το US Open, και να μπει στους πρώτους 100, γιατί έτσι αυτό είναι, έχουμε θέση στο τένις, αυτή είναι η ελίτ, ας πούμε, του τένις. Να μπω στους πρώτους 100, σαν να λέμε παίξω Champions League. Το τένις το έχουμε έτσι, ναι, η πρώτη 100, δηλαδή είναι η αφρόκρεμα, όλη η αφρόκρεμα του αθλήματος, mm-hmm. Είναι η πρώτη 100.
Ξέρω ότι παλεύεις μόνη σου πολλά χρόνια τώρα και έχει πραγματικά αξία και ενδιαφέρον να ακουστεί η δική σου ιστορία. Και το πώς ένα 17χρονο κορίτσι τότε παίρνει μία μέρα μία βαλίτσα και μία ρακέτα και πάει να κυνηγήσει το όνειρό της στο εξωτερικό. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω.
Πάμε.
Πότε ήταν η πρώτη φορά που πάτησες σε γήπεδο του τένις?
Όταν ήμουν 8 χρονών στην Πρέβεζα, έκανα κολυμβητήριο, το οποίο συστεγάζεται με τα γήπεδα του τένις. Και έτσι ένα απόγευμα η φίλη μου είπε, έλα να παίξεις και εσύ τένις. Και τελείως τυχαία, κανένας στην οικογένειά μου δεν έπαιζε τένις, δεν έβλεπε τένις, τίποτα. Ξεκίνησα να παίζω.
Από μία φίλη λοιπόν?
Ναι.
Και κόλλησες?
Κόλλησα. Την πρώτη μέρα ο πρώτος μου προπονητής και ο κύριος Άκης Παπαδόπουλος μου είπε ότι έμεινα παραπάνω, αντί για μία ώρα, ας πούμε, έμεινα 2 ώρες και χτυπούσα την μπάλα ήδη, που συνήθως η πρώτη μέρα είναι μια μπαλίτσα, προσπαθεί να χτυπήσει με τη ρακέτα, αλλά δεν μπορεί. Και εγώ από την πρώτη μέρα μου είπα ότι χτύπαγα την μπάλα και μου άρεσε πάρα πολύ.
Έτσι λοιπόν άρχισε σιγά σιγά να δίνει αγώνες, να παίζει. Τα χρόνια πέρασαν και στα 15 σου λοιπόν αποφασίζει να έρθει στην Αθήνα μαζί με την μητέρα σου και τον αδερφό σου.
Ακριβώς. Στα 15, εφόσον ήμουν πρώτη στην Ελλάδα στα τουρνουά, μας είπανε από μια ακαδημία στην Αθήνα να πάω εκεί για να αρχίσω να παίζω και στην Ευρώπη. Στην Πρέβεζα δεν είχε παίχτριες, οπότε αποφασίσαμε όλοι σαν οικογένεια να κάνουν αυτή τη θυσία, να έρθει η μαμά και ο αδερφός μου μαζί για να βοηθήσουν εμένα να κυνηγήσω τον όνειρό μου.
Και φεύγεις λοιπόν από την Πρέβεζα, έρχεσαι στην Αθήνα, από την επαρχία λοιπόν στη Μεγαλούπολη. Πώς ήταν η προσαρμογή τότε στην Αθήνα? Γιατί έπρεπε να αλλάξεις σχολείο, συνήθειες, παρέες, άλλο περιβάλλον, εντελώς διαφορετικό.
Ήταν ένα σοκ, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα από μια επαρχία στην οποία πήγαινα με το ποδήλατο στο σχολείο, ξαφνικά βρίσκομαι στην Αθήνα, κίνηση, να μην ξέρω καν. Θυμάμαι τα διαλύματα τις πρώτες μέρες να ήμουν μόνη μου. Γενικά, αλλιώς μιλάει ο κόσμος στην Αθήνα, στην Πρέβεζα ήταν όλα πιο, ειδικά σε μια τέτοια ηλικία, στα 15. Ακόμη ήμασταν πολύ αγαθοί. Στην Αθήνα ο κόσμος γενικά ήταν πιο βγαλμένος, να το πω έτσι, έπαθα ένα πολιτισμικό σοκ.
Και πιο απόμακρος ενδεχομένως, γιατί εκεί τώρα στην Πρέβεζα, μικρή κοινωνία, όλοι γνωρίζεστε, πιο φιλική νομίζω.
Πιο φιλική, πιο οικογενειακή, ναι. Το σπίτι μας, ξαφνικά πήγαμε σε ένα διαμέρισμα μικρό στην Αθήνα. Ήταν όλο ένα σοκ για μένα, αλλά μ' άρεσε τόσο πολύ το τένις που δεν τα θυμάμαι ως θυσία, ενώ θα θυμηθώ τον αδερφό μου. να μου λέει καλά, γιατί με έφερες εδώ. Εντάξει, σε τέτοιες μικρές ηλικίες που λένε κάποια πράγματα.
Μικρότερο σε ηλικία ο αδερφός σου?
Όχι, μεγαλύτερο.
Α, μεγαλύτερος.
Ναι. Έδινε Πανελλήνιες εκείνος εκείνη τη χρονιά, γι' αυτό τον πήρε η μαμά μου, τον έχει από κοντά. Εγώ δεν το θυμάμαι τόσο σοκ, γιατί έκανα ουσιαστικά κάθε απόγευμα έπαιζα τένις. Αλλά για εκείνον ήταν σαν να του κατέστρεψε τη ζωή μας, το είπα.
Τενιστικά, ωστόσο, αυτή η αλλαγή σε βοήθησε, σου έδωσε έτσι αβαντάζ?
Μου έδωσε αβαντάζ, πλέον έκανα προπονήσεις με προπονητές με περισσότερη εμπειρία. Είχα παίχτες να μπορώ να παίζω. Έπαιζα τουρνά στο εξωτερικό, οπότε πέταγα από την Αθήνα, ήταν πιο εύκολο. Μέχρι που γενικά και στην Ευρώπη στα τουρνά που έπαιξα, ήμουν, τερμάτισα τη χρονιά 3 στην Ευρώπη, οπότε έπρεπε να παίξω σε ακόμη μεγαλύτερα τουρνά και εκεί είπαμε ότι ίσως χρειαστεί να φύγω και από την Αθήνα.
Και εκεί λοιπόν παίρνεις την απόφαση, 2 χρόνια μετά αυτό, στα 17 σου πλέον.
Ναι, 2 χρόνια μετά έπαιξα ένα τουρνουά στην Ισπανία, βγήκα δεύτερη. Πρώτες 2 είχαν μία εβδομάδα δωρεάν σε εκείνη την ακαδημία. Που πήγα να εκμεταλλευτώ την εβδομάδα και είπα στον εαυτό μου: άμα θέλω να γίνω τον ίδιο, πρέπει να μείνω εδώ.
Το σχολείο το μεταξύ το είχε τελειώσει?
Η μάμη είναι μία χρονιά, αλλά πήγαινα σε σχολείο σε ιδιωτικό, στο International School of Athens, το οποίο γινόταν να το κάνω και με απόσταση.
Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν αποφασίζεις στα 17 σου να πάρεις μια βαλίτσα και μια ρακέτα, όπως είπα και στο ξεκίνημα, και να κυνηγήσεις το όνειρο αυτό. Ποιο ήταν η αλήθεια το όνειρό σου, Δέσποινα? Τι ακριβώς ήθελες να κάνεις?
Εγώ θυμάμαι από τότε, το θυμάμαι να το έβλεπα σαν ένα παιχνίδι. Έχω τόσο μεγάλο έρωτα για το τένις, που ναι μεν έφευγα και πήγαινα για το σκοπό μου, ο οποίος ήταν να παίξω τα μεγαλύτερα τουρνουά, στα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου. Αλλά για μένα πάντα ήταν ένα παιχνίδι και νομίζω αυτό ήταν το που με βοήθησε να τα πάω τόσο καλά, να κάνω αυτές τις αλλαγές στη ζωή μου σε τόσο μικρή ηλικία και να μην φοβηθώ και να το συνεχίσω. Γιατί είναι ένα παιχνίδι ουσιαστικά.
Και φεύγεις λοιπόν μόνη σου εντελώς?
Εντελώς μόνη μου, χωρίς να μιλάω τίποτα από ισπανικά. Για την Ισπανία.
Πώς είναι λοιπόν ένα κορίτσι μόνο του στα 17 του σε μια ξένη χώρα που δεν μιλάει καθόλου τη γλώσσα, που δεν έχει κανένα γνωστό? Πώς είναι? Μου φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο. Πήγα σε εκείνη την ακαδημία, κοιμόμουν μέσα, έτρωγα εκεί, εσόκληση ουσιαστικά. Είχε λίγα κορίτσια, είχε περισσότερα αγόρια, είχε λίγα κορίτσια, δεν μίλαγα ισπανικά στην αρχή. Εκείνες δεν μίλαγαν αγγλικά, γιατί στην Ισπανία, επειδή η γλώσσα γενικά τη μιλάνε σε πολλά μέρη του κόσμου, το πω έτσι, τα αγγλικά δεν τα μιλάνε πάρα πολύ. Και συγκεκριμένα εκείνα τα 2 κορίτσια που αργότερα έγιναν πολύ φίλες μου, δεν μίλαγαν αγγλικά. Οπότε στην αρχή ουσιαστικά δεν μίλαγα, δεν είχα παρέα. Αλλά επειδή είχαμε όλη την ίδια ζωή και τον ίδιο στόχο, να το πω έτσι, σιγά σιγά δεθήκαμε. Άρχισα να μιλάω και εγώ τη γλώσσα και δεθήκαμε.
Άρα λοιπόν ουσιαστικά τα 2 αυτά κορίτσια και από την ακαδημία, έτσι. Οι άνθρωποι εκεί σε βοήθησαν να βρεις λίγο τα πατήματά σου, τη ζωή σου.
Σίγουρα, έτσι. Προπονητές, ναι. Ναι, οι προπονητές σίγουρα. Αλλά μετά, επειδή θα κοιμόμουν, θα ήμουν στα διπλανά δωμάτια με τα κορίτσια. Στην αρχή ήταν δύσκολο γιατί αυτό δεν μπορούσα να επικοινωνήσω.
Εσύ λοιπόν είχες αυτό το ταλέντο, είχες αυτό τον έρωτα, όπως μας είπες, είχες τη δίψα. Η οικογένειά σου, όπως μας εξηγείς, δεν είχε σχέση με το τένις, αλλά ωστόσο ήταν κοντά σου. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και η οικογένεια της Μαρίας Τσάκαρη και του Στέφανου Τσιτσιπά γνώριζαν τένις, είχαν παίξει τένις, οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο δρόμος ήταν ανοιχτός. Εσύ όμως ανήκει σε μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Η οικογένειά σου δεν είχε σχέση με το χώρο. Και δεν ξέρω, Δέσποινα, και αν άντεχε οικονομικά να στηρίξει αυτό το όνειρό σου και αν μάτωσε για να το κάνει.
Η αλήθεια είναι ότι μάτωσαν πάρα πολύ και οι δύο γονείς μου. Η μητέρα μου είχε βγει σε εθελουσία με 3 ανήλικα παιδιά νωρίς για να μπορέσει να ταξιδεύει μαζί μου στα τουρνουά στην Ελλάδα αρχικά. Και ουσιαστικά χρησιμοποιούσαν λίγα από εκείνα τα λεφτά όσα μπορούσαν για να με βοηθήσουν εμένα. Δεν είχαν καθόλου ιδέα από τον κόσμο, τον κόσμο του τένις, κάτι το οποίο μας έκανε το δρόμο πολύ δύσκολο, γιατί τώρα μπήκαμε σε ένα κόσμο με θηρία, να προσπαθήσουμε να μπούμε στους πρώτους 100 του κόσμου. Και ήταν ένας λαβύρινθος, γιατί ουσιαστικά δεν ξέραμε πού να πάμε, όπως είπες και εσύ, η Μαρία και ο Στέφανος. Οι γονείς τους ήξεραν και ήξεραν ποιον προπονητή να διαλέξουν, ποιο τουρνουά να πάνε, ποιες ρακέτες. Άμα χάνω σε κάποια τουρνουά, εγώ ίσως το έπαιρνα κατάκαρδα. Οι γονείς μου δεν ήξεραν αν έφυγε ο προπονητής, αν έφυγα εγώ. Αν είναι λογικό που ήταν λογικό, οπότε άμα έχεις κάποιο γονιό που σε βλέπει να χάνεις και σου λέει μην ανησυχείς, είναι φυσιολογικό. Ενώ η δική μου έχανα και μου λέει όπα, τι γίνεται, μήπως είναι ο προπονητής, μήπως αυτό. Και όλα αυτά έκαναν γενικά το δρόμο μας σε ένα λαβύρινθο και άργησαν περισσότερο να έρθουν τα αποτελέσματα. Βέβαια, χωρίς εκείνους δεν θα είχα καταφέρει τίποτα από αυτό και το καταφέραμε μαζί ουσιαστικά.
Αυτό τώρα, Δέσποινα, ήταν και λίγο αγχωτικό για σένα, με την έννοια ότι δεν ήθελες να αποτύχεις, γιατί οι δικοί σου είχαν στηρίξει και οικονομικά και ηθικά και έπρεπε γρήγορα να βρεις το δρόμο σου.
Ήταν πάρα πολύ αγχωτικό, ναι, γιατί νιώθεις και εσύ μια ευθύνη, νιώθεις και εσύ ότι δεν πρέπει να αργήσεις γιατί τα λεφτά τελειώνουν, οπότε πρέπει να αρχίσεις εσύ να βγάζεις λεφτά, να τα πας καλά στα τουρνάτια ώστε να βγάζεις λεφτά, γιατί αλλιώς πρώτον δεν θα συνεχίζεις να παίζεις και δεύτερον θα τελειώσουν τα λεφτά, άρα θα έχει γίνει μια αποτυχία. Θα είμαι μια αποτυχία, ας πούμε, και τα έχω ξοδέψει τα λεφτά των γονιών μου και δεν θα μπορέσω να τους παγιδίσω.
Και ο καιρός κύλησε λοιπόν. Και πώς κύλησε, αλήθεια? Κύλησε εύκολα, με θυσίες, με αγώνα, με αγωνίες? Πώς ήταν λοιπόν και πώς είναι πλέον η ζωή μιας επαγγελματία τενίστριας?
Η αλήθεια είναι ότι κύλησε πολύ δύσκολα. Είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα και ψυχολογικά τα πέρασα αρκετά δύσκολα, με όλη αυτή την ευθύνη να νιώθω ότι πρέπει να τα πάω καλά σύντομα. Όπως είπα και πριν, δεν ξέραμε και όλα αυτά τα πέρναγα εγώ και δυσκολευόμουν κάποιες φορές να παίξω τένις λόγω αυτών των σκέψεων που είχα στο μυαλό μου. Βέβαια, σιγά σιγά μεγάλωνα, ορίμαζα και καταλάβαινα. Οι γονείς μου προσπαθούσαν να με κάνουν να καταλάβω ότι όλο αυτό το κάνουν για μένα και να μην αγχώνομαι. Αυτό ένα παιδί δεν το καταλαβαίνει. Πέρασαν τα χρόνια στη βασιλεία και το κατάλαβα κι εγώ. Και πλέον τα τελευταία δύο χρόνια, 2,5, παίζω στα Grand Slam, παίζω στα μεγαλύτερα τουρνουά του κόσμου και ζω το όνειρό μου ουσιαστικά. Οπότε είμαι στα καλύτερά μου. Βέβαια, ο πρωταθλητισμός πάντα θες κάτι περισσότερο, οπότε οι στόχοι συνέχεια ανανεώνονται και τώρα πλέον θέλω να τα πάω ακόμη καλύτερα. Να μπω στις πρώτες 50 στα διπλά και στις 100 στα μονά. Οπότε πάντα υπάρχει αυτό το άγχος, αλλά πλέον είναι ένα άγχος καλό, με στόχους τενιστικούς. Δεν είναι το άγχος το ψυχολογικό που είχα στις αρχές.
Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο και να καταλάβουν και οι ακροατές πώς είναι η ζωή σου και πώς είναι το σύστημα γενικότερα τώρα στο τένις. Να υποθέσω λοιπόν ότι υπάρχει σίγουρα ένας προπονητής, ο οποίος σε ακολουθεί και στους αγώνες που δίνεις κάθε φορά.
Ναι, με ακολουθεί σε όλα τα τουρνουά πλέον.
Και από εκεί και πέρα υπάρχει κάποιος μάνατζερ, ο οποίος θα πρέπει να σου κλείνει εισιτήρια, ξενοδοχεία, γιατί ταξιδεύεις και πάρα πολύ συχνά.
Συνήθως οι μεγάλοι παίχτες, οι περισσότεροι παίχτες έχουν μάνατζερ. Βέβαια, αυτό είναι ένα κόστος παραπάνω, το οποίο δεν μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό. Οπότε πρέπει να τα κάνω όλα αυτά μόνο μου. Να κλείνω ξενοδοχεία, να κλείσω πτήσεις, να κάνω ίσως σε ποιο τουρνουά θα πάω. Οπότε ναι, είναι ένα έξτρα βάρος που έχω.
Τώρα, βεβαίως, προφανώς τα δεδομένα, όσο πιο πολύ ανεβαίνεις προς τα πάνω, φαντάζομαι ότι θα αλλάξουν, έτσι. Δεν ξέρω, μέχρι πρότινος, μέχρι λίγο πριν, οικονομικά τα πράγματα πώς ήταν. Δηλαδή, θα έλεγες ότι, και αναφέρομαι κυρίως στα τελευταία 2-3 χρόνια, αυτό το οποίο μπορούσες να βγάλεις οικονομικά, σου άφηνε κάτι να μπορέσεις να ζήσεις, να μπορείς να καλύψεις τις υποχρεώσεις σου, τα ταξίδια σου, τις διαμονές και παράλληλα να σου μένει και κάτι?
Αυτό μέχρι πριν 2,5-3 χρόνια δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσω να το κάνω. Τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Τώρα τα τελευταία 3 χρόνια τα έσοδά μου είναι μεγαλύτερα, αλλά έχουμε και ότι όσο μεγαλώνει το επίπεδο θέλεις διαφορετικό προπονητή, πιο έμπειρο προπονητή. Πλέον δουλεύω με προσωπικό γυμναστή και ψυχολόγο, οπότε και τα έξοδα είναι περισσότερα. Και επειδή ο σκοπός είναι να τα πάω ακόμη καλύτερα, ουσιαστικά πρέπει να κάνω και εγώ την επένδυσή μου. Πλέον αυτά που βγάζω, σχεδόν όλα τα επενδύω μου. Μου μένουν λίγα, για να μπορέσω να ζήσω έτσι.
Το ρωτώ, Δέσποινα Παπαμιχαήλ, αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που μπορεί να μας ακούνε αυτή την ώρα, να έχουν και εκείνα έτσι όνειρα σαν τα δικά σου. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία εσύ έχεις περάσει αποτελούν, τι να πω τώρα, οδηγό για τα παιδιά.
Ναι, για μένα σίγουρα πάντα είχα στο μυαλό μου μια φράση ότι άμα θέλεις μπορείς. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θυμάμαι έπρεπε σε τουρνουά, όλοι έμειναν στο τουρνουά, στο ξενοδοχείο του τουρνουά. Ας πούμε το τουρνουά δίνει συνήθως ένα ξενοδοχείο, εγώ έπρεπε να μείνω σε άλλο. Έπρεπε να κάνω τις στοιχείς μου, τις οικονομίες μου ή κάποιες φορές να πάω και σε διαμέρισμα για να μαγειρεύω, γιατί και το φαγητό είναι πλέον ένα μεγάλο έξοδο.
Βέβαια.
Να πάω σε διαμέρισμα Airbnb, ας πούμε, για να μαγειρεύω κάθε μέρα. Θυμάμαι μια περίοδο που έτρωγα συνεχώς μακαρόνια. Και πρέπει να κάνεις θυσίες, αλλά άμα θέλεις να κάνεις κάτι, για μένα μπορείς να το
κάνεις. Όλα γίνονται. Έχεις παίξει σε όλα τα Grand Slam, έτσι.
Ναι.
Πώς είναι
αλήθεια
αυτή η εμπειρία? Είναι άλλο επίπεδο τένις, άλλος κόσμος?
Είναι κάτι μοναδικό. Η αλήθεια είναι να μοιράζεις αποδυτήρια με τους καλύτερους παίκτες του αθλήματός σου, να κάνουν προπόνηση δίπλα σου, να παίζεις εναντίον σου. Φέτος έπαιξα με την Κόνταβετ που ήταν πριν κάποιους μήνες, ήταν 2 στον κόσμο. Με την Καζάτκινα που είναι 10 στον κόσμο. Αυτοί που πριν ήταν τα ειδωλά σου πρέπει να έχουν γίνει οι αντίπαλοι σου. Να τα βλέπεις τα ίδια τουρνουά και από πάνω στα Grand Slam, τα οποία έχουν κάτι το μαγικό, πολλοί κόσμος να βλέπει. Είναι κάτι το μοναδικό.
Τι έχεις να πεις για την εξέλιξη της Μαρίας και του Στέφανου?
Μόνο χειροκροτήματα, περηφάνεια. Τους ξέρω και τους δύο από μικρούς. Έχουν κάνει ένα καταπληκτικό δρόμο. Έχουν φτάσει το τένις εκεί που κανείς δεν θα φανταζόταν ότι μπορούσε να φτάσει, και οι δυο τους μέσα στους πρώτους 5 του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι το καταπληκτικό.
Ποιος είναι ο επόμενος αγώνας, Δέσποινα, που θα παίξεις και πότε?
Θα παίξουμε τώρα μαζί με τον Στέφανο και τη Μαρία στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, 2 Ιανουαρίου, με το United Cup που το παίζουμε με τις ομάδες. Θα παίξουμε σαν Ελλάδα, που θα είναι το τουρνουά προετοιμασίας πριν το Australian Open.
Άρα να υποθέσω ότι δεν θα έρθεις Ελλάδα για διακοπές τώρα έτσι χριστουγεννιάτικες.
Θα έρθω τέσσερις μέρες μόνο, 23 με 27, και 27 θα πετάξω για Σίδνεϊ.
Αν θα μπορούσες έτσι να κάνεις μια ευχή για το 2024, ποια θα ήταν αυτή?
Σίγουρα μακριά από τραυματισμούς, υγεία και να πετύχω τους στόχους μου.
Ο τραυματισμός είναι τεράστιο κεφάλαιο βεβαίως και νομίζω ότι ο μεγαλύτερος φόβος ενός αθλητή γενικώς, έτσι.
Σίγουρα. Εγώ είχα με ένα τραυματισμό μια εγχείρηση. Σε πάει πίσω γενικά και μετά και στο μυαλό είναι δύσκολο να το διαχειριστείς, να δεις ότι δεν είσαι στο ίδιο επίπεδο που ήσουν πριν. Άμα δεν ξέρεις να το διαχειριστείς καλά, μπορεί να σε πάει αρκετά πίσω.
Και κάτι τελευταίο, Δέσποινα. Αυτό το ταξίδι μέχρι αυτή την ώρα στον κόσμο του τένις, τι σου έχει μάθει και αν σε έχει κάνει πιο δυνατή?
Σίγουρα με έχει κάνει πάρα πολύ σκληρό άτομο. Νιώθω ότι είμαι ένα διαφορετικό άτομο. Πολλές φορές οι φίλοι μου μου λένε ότι δεν έχω συναισθήματα. Αλλά είναι γιατί έχω κάνει ένα τέτοιο δρόμο στον οποίο έμαθα ότι πρέπει απλά να συνεχίζω και να κοιτάω μπροστά χωρίς να έχω περισσότερα συναισθήματα. Γιατί μία χάνεις, μία κερδίζεις. Πρέπει απλά να συνεχίσεις την όρεξη και τα καλύτερα θα έρθουν.
Δέσποινα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη.
Εγώ ευχαριστώ.
Σου εύχομαι ό,τι έχεις ονειρευτεί να το πετύχεις, να έχεις υγεία, μακριά από τραυματισμούς, και εύχομαι λοιπόν να τα πούμε και από κοντά κάποια μέρα εδώ στο στούντιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλά.
Καλή γιώτε. Χρονιά, καλή χρονιά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, μία από τις κορυφαίες μας τενίστριες. Αμέσως μετά την Μαρία Σάκαρη, είναι η δεύτερη Ελληνίδα η οποία κατάφερε να βρεθεί στο top 100 του κόσμου. Συγκεκριμένα ανέβηκε στο νούμερο 93 στο διπλό. Πάμε διαφημιστικά και επιστρέφουμε. Σε δύο σάλτους φόρτους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο, πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Μαλισιώβα για μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια σου γειτονισά, τι γίνεται?
Καλά, καλά εσύ.
Δεν βρισκόμαστε στη γειτονιά, αλλά βρισκόμαστε στον αέρα. Καλό
μια χαρά είναι και έτσι.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, επειδή το πρωτάθλημα συνεχίζεται και όλα αυτά συνέβησαν επειδή την προηγούμενη εβδομάδα οι διαιτητές ήραν το κόλλημα και με εκείνη την ψηφοφορία 72-28 θυμίζουμε, δεν επιλύθηκαν όμως τα θέματα που οδήγησαν τους διαιτητές στην αποχή μετά τα απειλητικά προς τον κύριο Παπαπέτρου, διαιτητή τότε του αγώνα Βόλος Ολυμπιακός. Σήμερα σε μια μισή ώρα θα συναντηθεί η αντιπροσωπεία τους με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος είναι και φίλος του ποδοσφαίρου, θέλω να σου πω, και παρακολουθεί εκτενώς εδώ και πολλά χρόνια βουλευτής Λαμίας, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Η αντιπροσωπεία της ΚΕΔ με απόντα τον Σουηδό πρόεδρο, ο οποίος είναι στη Σουηδία, θυμίζουμε ότι είναι δημοτικός υπάλληλος σε μια περιοχή εκεί στην Σουηδία και δεν έχει πάρει ακόμα την άδεια, την έγκριση για να μπορέσει να είναι μόνιμα στην Ελλάδα. Ο αντιπρόεδρος, ουσιαστικά ο κ. Μάνταλος, με τον κύριο Καρατζά, τον κύριο Σπυρόπουλο και την κυρία Λαμπαδαρίου, με τον κύριο Καρατζήκα, εκπροσωπώντας την ΚΕΔ. Και για τους διαιτητές, μια αντιπροσωπεία από τον κύριο Σιδηρόπουλο, τον κύριο Παπαπέτρου, που ήταν και το θέμα που ξεκίνησε όλα αυτά, και τον κύριο Παπαδόπουλο. Θα μπορούσε να ήταν και ο κύριος Μανούχος, αλλά μου φαίνεται είναι στον αγώνα στο Αγρίνιο που θα μεταδώσουμε σε λίγο ο κύριος Μανούχος. Αυτοί όλοι λοιπόν θα συναντούν στις 6 με τον υπουργό στο γραφείο του προφανώς. Και ουσιαστικά θα θέσουν το θέμα της ασφάλειας δίκαια, αλλά στην ασφάλεια. Πού όμως την ασφάλεια μετά το τέλος του αγώνα, εκεί όπου παρατηρούνται και οι επιθέσεις κατά των διαιτητών, είτε των βοηθών είτε των αξιωματούχων της διαιτησίας. Τώρα θα δούμε κατά πόσο η αστυνομία θα μπορέσει να κάνει πράξη αυτό που θέλουν. Ουσιαστικά θα πάμε σε μια κατάσταση έξω από τα βοηθήρια των διαιτητών να υπάρχει ένας αξιωματούχος της Διεύθυνσης Αστυνομικής Βίας, ώστε να προλαμβάνει τους παράγοντες. Αλλά με δεδομένο την Τετάρτη θα έχουμε και στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ποινολόγιο από τον κύριο Βρούτση στο θέμα της βίας. Νομίζω θα γίνει ένα πακέτο που θα αφορά και τους διαιτητές, αφού θυμίσουμε ότι το τρίτο κομμάτι, δηλαδή η δικαιοσύνη, με την εισαγγελία του Ιρίου Πάγου, η οποία ζητά να διερευνηθεί για την τυχόν ύπαρξη εγκληματικών ομάδων στα κομμάτια των οπαδών, δηλαδή να δέσουν την υπόθεση όπως είχαν δέσει τη Χρυσή Αυγή, να αποδείξουν δηλαδή ότι υπάρχει εγκληματική οργάνωση με αρχηγό, υπαρχηγό, κανόνες και να φτάσουν στη σύλληψη 100 και πλέον χούλιγκαν. Θυμόμαστε ότι πριν 10 μέρες είχαν πάει στην εισαγγελία οι δύο υπουργοί, Οικονόμου και Βρούτση. Άρα λοιπόν είναι ένα πλαίσιο μέτρων και νομίζω αυτό θα συζητηθεί στις 6 ώρα. Μάλιστα. Με την αντιπροσωπεία των διαιτητών. Περισσότερα θα έχουμε μετά τη λήξη της συνάντησης.
Ωραία, Δήμητρη Μαλισιώβα, σε ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας με ένα μεγάλο ταλέντο του Ταϊκβοντό που κατάφερε να κλείσει τη φετινή χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με μια μεγάλη επιτυχία από το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 21 του Βουκουρεστίου, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Είναι ο Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε?
Καλά είμαστε. Εσύ?
Όλα καλά, όλα καλά. Ευχαριστώ που με έχετε μαζί σας άλλη μια φορά.
Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έκανες 4 πλέον τα ευρωπαϊκά σου μετάλλια, έτσι, και κατάφερες να εσωφαρίσεις με τον τρόπο αυτό τους 4 ευρωπαϊκούς τίτλους του ύμνου του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Πώς νιώθεις λοιπόν για αυτή τη νέα σου διάκριση και πόσο πάλεψες στους αγώνες αυτούς για να την κατακτήσεις?
Εντάξει, φέτος ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Νομίζω η δυσκολότερη μέχρι τώρα αγωνιστικά για μένα. Είχα παγκόσμιο πρωτάθλημα, έπαιξα 2 Grand Prix, έχω παίξει τους ευρωπαϊκούς αγώνες στην Πολωνία, πάρα πολλά meeting, έκλεισε χρονιά με το πανευρωπαϊκό Under 21 τώρα και μπορώ να πω ότι όλα τα πρωταθλήματα φέτος έχουν πάει πάρα πολύ καλά, έχω πετύχει τους στόχους μου, μπορούσα πολύ καλύτερα σε όλα, αλλά έχω φύγει από όλα τα πρωταθλήματα φέτος, έχω φύγει πολύ ευχαριστημένος. Η σκληρή δουλειά έχει φανεί μέσα στο τερέν, οι προπονήσεις έχουν φανεί και μπορώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που έχω φτάσει σε αυτό το σημείο και έχω πολύ ακόμα να δώσω. Και επίσης είμαι πολύ χαρούμενος που το όνομά μου μπαίνει δίπλα σε τέτοιους θρύλους όπως είναι ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, που είναι σήμα κατατεθέν για το άθλημά μας. Είμαι πολύ χαρούμενος και θα έρθουν πολύ μεγαλύτερα πράγματα, πιστεύω.
Επομένως, το πρόσημο που θα έβαζε στη χρονιά αυτή είναι θετικό, έτσι. Είναι συν, γιατί εκτός από τα μετάλλια αυτά που είπα λίγο νωρίτερα, έχεις συμμετοχή σε Grand Prix, όπου αγωνίστηκες με τους κορυφαίους του αθλήματος. Χάλκινο μετάλλιο επίσης ευρωπαϊκούς αγώνες της Κρακοβίας. Μια πραγματικά πάρα πολύ πετυχημένη χρονιά που, όπως είπες, σου ανοίγει το δρόμο και σου δίνει φτερά για τις επόμενες χρονιές, γιατί είσαι πολύ νέος ακόμα και όλο το μέλλον είναι δικό σου. Λοιπόν, μια προολυμπιακή, παύλα ολυμπιακή χρονιά, έτσι, όπου όλοι οι αθλητές κυνηγούν και το ολυμπιακό τους όνειρο. Ξέρω ότι το ίδιο κάνεις κι εσύ. Και θέλω λοιπόν να μας μιλήσεις για αυτή την προσπάθεια. Αν δηλαδή το όνειρο για αυτούς τους Ολυμπιακούς είναι ακόμη ζωντανό, ή αν θα πρέπει να ανανεώσει την προσπάθεια αυτή για τους επόμενους.
Όλη η δουλειά που έχουμε κάνει στοχεύει σε διάφορα πράγματα. Στοχεύει στον άνευο, στην παγκόσμια κατάταξη, σε διάφορα πράγματα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες φέτος είναι ένας στόχος, ο οποίος για μένα δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει. Και πιστεύω ότι έχω ακόμα κάποιες ελπίδες, μόλις ξεκινήσει η νέα χρονιά, αλλά υπάρχουν κάποια παιδιά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που εκπροσωπούν την προολυμπιακή μας ομάδα, που είναι πάρα πολύ καλοί αθλητές όλοι τους και το κυνηγάνε αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι όποιος καταφέρει να πάει στο τέλος, προφανώς το αξίζει και με το παραπάνω. Όπως είπατε, είμαι ακόμα πολύ νέος, οπότε αν όχι σε αυτή την Ολυμπιάδα και στην επόμενη, εννοείται θα το προσπαθήσω με το παραπάνω. Όπως είπατε, το όνειρο ποτέ δεν σταματά. Είναι το να πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες για κάθε αθλητή είναι το κορυφαίο που μπορεί να πετύχει. Και για μένα από μικρό παιδί υπάρχει αυτό το όνειρο. Δεν τίθεται ζήτημα. Πιστεύω ότι σε αυτήν την Ολυμπιάδα είναι δύσκολο, αλλά είμαι χαρούμενος που έχουμε τόσο καλούς αθλητές να μας εκπροσωπήσουν σε αυτή την προσπάθεια.
Είσαι αρκετά ψηλά στο ranking. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είσαι στο νούμερο 24.
Στην Ολυμπιακή κατάταξη, στην Ολυμπιακή κατηγορία, ναι, αυτή τη στιγμή με το νούμερο 24.
Και είναι ο Διονύσης ο Ραψομανίκης πιο ψηλά από σένα, είναι στο νούμερο 16.
Ναι, ο Διονύσης είναι το νούμερο 16. Ο Διονύσης είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Είναι χρόνια στους top 58 άριδες του κόσμου, στην Ολυμπιακή κατάταξη. Πολύ έμπειρος αθλητής. Και πιστεύω ότι μαζί με τα άλλα τα παιδιά θα μας κάνουν περήφανος μέσα στο 2024.
Άρα λοιπόν εσείς ουσιαστικά παλεύετε μέσω του ranking, έτσι μαζεύετε βαθμούς όλο αυτό το διάστημα, ανάλογα με τη θέση και με τη διοργάνωση που θα αγωνιστείτε, αλλά υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, τον Απρίλη.
Φέτος το 2024 έχει πανευρωπαϊκό αντρών, το οποίο εμείς το κατοχυρώνουμε τη θέση μας στην Ελλάδα στο πανευρωπαϊκό, κατακτώντας το χρυσό στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Μάλιστα.
Οπότε πρώτα προέχει το πανελλήνιο πρωτάθλημα, να πάνε όλα καλά εκεί, να μπω στην εθνική ομάδα με το καλό, και μετά έρχεται το πανευρωπαϊκό αντρών που είναι φέτος ο μεγαλύτερος στόχος.
Λοιπόν, πάντως ακόμη και αν δεν τα καταφέρεις να βρεθείς του χρόνου στο Παρίσι, νομίζω πως αυτό που μετράει είναι η διαδρομή, έτσι, γιατί η διαδρομή είναι τεράστιο σχολείο και όλες αυτές οι εμπειρίες σίγουρα δεν πάνε χαμένες, είναι παρακαταθήκη για το μέλλον, όπως είπαμε ότι είσαι μόλις 19 ετών και ουσιαστικά είναι η δεύτερη χρονιά που αγωνίζεσαι στην κατηγορία των ανδρών.
Είναι, ναι, η δεύτερη χρονιά. Τώρα θα μπούμε στην τρίτη χρονιά του 24 και δεν το περίμενα. Όταν έμπαινα στο αντρών έλεγα μέσα μου ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα τώρα. Αλλά ακόμα και από την πρώτη χρονιά φάνηκαν να πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα και ανέβηκα πολύ γρήγορα στην παγκόσμια κατάταξη. Στα 54 κιλά αυτή τη στιγμή βρίσκομαι νούμερο 7 στον κόσμο, που για μένα είναι απίστευτο, και στην Ολυμπιακή το 24.
Άρα ήταν εύκολο λοιπόν η μετάβαση από τις κατηγορίες αυτές, όπου έχεις και εκεί σημαντικές επιτυχίες, γιατί μεταξύ αυτών τα άλλα τρία σου ευρωπαϊκά μετάλλια, τα οποία κατάκτησες κατηγορίες παιδών, εφήβων και κάτω των 21, εσείς δεν είναι?
Ναι, ναι. Έχω κατακτήσει κάτω των 21 των δύο μετάλλια, ένα στο παιδών. Στα European Games, που είναι επίσης πανευρωπαϊκό, ήταν κατηγορία αντρών και κατέκτησα και εκεί το μετάλλιο. Γενικά δεν ήταν εύκολο, δηλαδή η δουλειά που έγινε στη μετάβαση από τους εφήβους στους άντρες, έπρεπε να αλλάξουν πολλά πράγματα στον τρόπο προπόνησης και γενικά είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα στο επίπεδο των αντρών. Μπορώ να πω ότι πήγανε πολύ καλά τα πράγματα.
Από πολύ μικρός στο άθλημα, Κωνσταντίνε?
Πολύ μικρή ηλικία είμαι. Στο άθλημα είμαι από 6-7 χρονών. Είναι ο πατέρας μου δάσκαλος. Με έβαλε από μικρό στο άθλημα και από τότε κάνω αυτό που αγαπάω.
Και αυτός ο ενθουσιασμός των πρώτων χρόνων, όταν πρώτο πήγες αγώνες, όταν κλήθηκες στην εθνική ομάδα, διατηρείται έτσι ακόμη άσβεστος?
Ναι, ακόμα θυμάμαι το πρώτο πανελλήνιο που πήρα, ήμουνα 13 χρονών, ήμουνα στις πέδες. Και πραγματικά όταν είχα βγει πρώτο στο Πανελλήνιο, δεν το πίστευα. Για μένα τότε ήταν το μέγιστο. Ακόμα ήμουν μικρός και δεν έβλεπα ακόμα παγκόσμια, πανευρωπαϊκά.
Ναι, λογικό είναι.
Ναι. Λογικό είναι. Και όταν άρχισαν να έρχονται οι εθνικές ομάδες, όταν εκπροσώπησα την Ελλάδα, φόρησα το εθνόσημο για πρώτη φορά, πραγματικά κατάλαβα ότι αυτό αγαπάω, σε αυτό είμαι καλό, σε αυτό πρέπει να κάνω και σε αυτό πρέπει να δουλέψω ώστε να πετύχω τα όνειρά μου και αυτό θα με συνοδεύει, πιστεύω, για όλη μου τη ζωή. Μαζί με τη δουλειά που ρίχνουμε με τον δάσκαλό μου από το Βύρονα, τον δάσκαλο τον Κωνσταντίνο τον Καπάνη, στους συναθλητές μου, τον πατέρα μου, έχω ανθρώπους δίπλα μου που με στηρίζουν και πιστεύω ότι χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά και θεωρώ ότι όλοι μαζί θα δουλέψουμε για να έρθουν τα καλύτερα.
Κωνσταντίνε Δημητρόπουλε, να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Είναι αλήθεια ότι η αγαπημένη σου ταινία ήταν το Karate Kid και ουσιαστικά
ναι,
από εκεί εμπνεύστηκες έτσι λίγο την ενασχόλησή σου με τα μαχητικά σπορ?
Πάντα από μικρός θα έβλεπα τέτοιες ταινίες. Προφανώς το Karate Kid είναι μια κλασική ταινία.
Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Πολεμικών τεχνών. Και γενικά πάντα έβλεπα τις ταινίες από μικρός. Μ' άρεσε αυτό με τις πολεμικές τέχνες. Και ναι, από μικρό παιδί μπορώ να πω ότι έπαιξε αυτό ρόλο στο να μπω στα μαχητικά αθλήματα.
Εγώ πάντως με την πρώτη ευκαιρία όποτε προβάλλεται την βλέπω εύκολα. Δηλαδή,
μαζί κι εγώ.
Μη μου πεις ότι έκανες και αυτά τα εκπαιδευτικά βαψίματα, τους εκπαιδευτικούς καθαρισμούς για να μάθεις τις κινήσεις.
Όχι, εντάξει. Κατευθείαν μπήκαμε στα δύσκολα.
Δεν έκανες όμως καράτε, έκανες τελικά ταϊκβοντό.
Ταϊκβοντό.
Ναι,
πολλοί
υποθέσω,
τον μπερδεύουν και τον μπερδεύουν αυτό και μου λένε ότι καράτε ταϊκβοντό για κάποιον που δεν ξέρει, που δεν έχει κάτσει να τα παρακολουθήσει τα αθλήματα. Πολλούς είναι το ίδιο, αλλά υπάρχει απίστευτη διαφορά.
Ναι, βέβαια, είναι τελείως διαφορετικό άθλημα. Τώρα να υποθέσω ότι εσύ πήγες ταϊκβοντό λόγω του πατέρα σου, που ήταν και προπονητής.
Ναι, όταν είμαι μικρός, ακολουθώ τα βήματα των γονιών μου, με βάλανε στο χώρο του ταϊκβοντό. Και ήταν καθοριστικό.
Γυμνάζεσαι ακόμα με τον πατέρα σου?
Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο σύλλογο στο Βύρονα που έχει μια, που έχει, αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο ένα σύλλογο στην Ελλάδα, έχει μια απίστευτη αγωνιστική ομάδα και μαζί με τον πατέρα μου συμφωνήσαμε ότι εφόσον έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο πρέπει να πάω σε αυτό το σύλλογο. Ο πατέρας μου με το δάσκαλο το Καπάνη είναι κολλητή, είναι πολύ καλή φίλη και μαζί με στηρίζουν. Και οι συναθλητές μου όλοι μαζί κάνουμε απίστευτη δουλειά και ο ένας βοηθάει τον άλλον στο να πετύχουμε τους στόχους μας.
Εσύ σπουδάζεις στο ΤΕΦΑΝ, δεν κάνω λάθος?
Ναι, τώρα είμαι δεύτερο έτος στη Γυμναστική Ακαδημία. Μπήκα με το ΆΝΕΦ, δεν έδωσα πανελλήνιες.
Ναι.
Που αυτό ήταν για μένα πολύ σημαντικό, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς πολλά ταλέντα χάνονται τη χρονιά των Πανελληνίων, γιατί έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο πράγματα. Ή θα διαβάσουν να περάσουν εκεί που θέλουν, ή θα κάνουν αυτό το άθλημα που αγαπάνε. Γιατί δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να τα ακολουθήσουν και τα δύο, όταν έρχεται η ώρα των Πανελληνίων. Εγώ πάλι καλά πέτυχα νωρίς το πρώτο μου πανευρωπαϊκό μετάλλιο που μου έδωσε το ΆΝΕΦ. Και κατάφερα από πολύ νωρίς να κατοχυρώσω τη σχολή που ήθελα να μπω και μου έφυγε ένα βάρος που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο.
Σε νέα χρονιά, πού θα στοχεύσεις αγωνιστικά?
Η νέα χρονιά πάντα ξεκινάει με στόχο να μπούμε στην εθνική ομάδα και να πάρουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο νούμερο ένα στόχος για κάθε χρονιά που ξεκινάει. Και από εκεί και μετά, αν όλα πάνε καλά, βλέπουμε για τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα που φέτος είναι το Πανευρωπαϊκό Αντρών, όπως προείπαμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Δημητρόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ που με είχατε.
Πάντα επιτυχίες, εύχομαι καλές γιορτές, ελπίζω να ξεκουραστείς έτσι λίγο αυτές τις μέρες.
Τώρα ναι, κάποια ξεκούραση, όχι πολύ, εννοείται, γιατί μετά το σώμα να επανέλθει θέλει καιρός, αλλά λίγη ξεκούραση πρέπει.
Σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, καλές γιορτές.
Επίσης, ευχαριστώ, γεια σου. Ήταν ο Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος από τα μεγάλα ταλέντα του Ταϊκβοντό. Δίνει και εκείνος την δική του μάχη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άλλωστε είναι πολύ μικρός ηλικία, ακόμα είναι 19 ετών και αν ακόμα δεν μπορέσει φέτος να πετύχει το στόχο του για να μπορέσει να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, βεβαίως όλος ο χρόνος, όλος ο καιρός είναι για εκείνον, γιατί έχει σίγουρα όλο το μέλλον μπροστά του. Λοιπόν, σήμερα αρχίζει η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας handball των ανδρών εν ώψη της συμμετοχής της στην τελική φάση του Euro 2024, η οποία θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας στο διάστημα 10 με 28 Ιανουαρίου, με την προετοιμασία να γίνεται σε τρία στάδια. Το πρώτο λοιπόν ξεκινάει σήμερα στο προπονητήριο handball στο ΣΕΦ. Θα ολοκληρωθεί 24 Δεκεμβρίου. Το δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 26 με 30 Δεκεμβρίου, στο οποίο περιλαμβάνεται και η συμμετοχή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο Διεθνές Τουρνουά Τρόπαιο των Καρπαθίων, που θα πραγματοποιηθεί 27 με 30 Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή εκτός της Εθνικής, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Γεωργίας. Το τρίτο τέλος στάδιο θα διεξαχθεί το διάστημα 2 με 6 Ιανουαρίου, με προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη και διεθνή φιλικά στη Βόρεια Μακεδονία. Και μετά η αποστολή της Γαλανόλευκης θα αναχωρήσει 9 Ιανουαρίου για το Μόναχο, όπου και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά 11 του μηνός την Πορτογαλία, 13 του μηνός στη Δανία και 15 του μηνός στην Τσεχία στο πλαίσιο του έκτου ομίλου. Ο προπονητής λοιπόν της εθνικής μας ομάδας, ο Γιώργος Ζαραβίνας, απίθυνε πρόσκληση στους εξής αθλητές για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας: Παπαντονόπουλος, Παπαβασίλης, Τζίμπουλας, Σάβας, Πασιάς, Κανδύλας, Καραμπουρνιώτης, Μιχαηλίδης, Τζιράς, Δομπρής, Κεδέρης, Λιάπης, Παπαδιονυσίου, Αραμπατζής, Μάλιος, Θανάσης Παπάζογλου, Λευτέρης Παπάζογλου, Ελευθεριάδης, Τόσκας, Κουκουλάς, Παναγιώτου, Τσακουρίδης και Μπόσκος. Λοιπόν, να καλωσορίσω το Σύφη Βοτζάκη που ήρθε να πάρει τη σκυτάλη.
Τι έχουμε τελικά, μπαλαντέρ έχουμε.
Έχουμε Σύφη Σάλτους Φόρτιους.
Τηλεκομπή για τα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, λίγο απ' όλα.
Τα πάντα όλα. Είμαστε ένα ραδιόφωνο που μπορούμε και τα βάζουμε όλα μέσα.
Είσαι κορυφαία, αυτό έχω να πω.
Λοιπόν, σου δίνω τη σκυτάλη.
Εγώ ήθελα όμως να κάνεις μπαλαντέρ σήμερα, να βάλεις ένα quiz με ερωτήσεις από τα υπόλοιπα σπορ.
Ναι. Να το κάνουμε την επόμενη φορά.
Ωραία ιδέα.
Πολύ ωραία ιδέα.
Θα είσαι εδώ την επόμενη Δευτέρα?
Την επόμενη Δευτέρα όχι, νομίζω δεν θα
είμαι. Ούτε εγώ, πρέπει να το κάνουμε.
Τη μεθεπόμενη. Έτσι.
Και θα βάλουμε quiz, φίλε Γιάννη Τεχνικέ, ποιος Έλληνας αθλητής έκανε παγκόσμιο ρεκόρ το 1979, το πανηγύρισε έξαλλα, αλλά το ρεκόρ του κράτησε 20 μέρες.
Μάλιστα.
Γιατί η διαδρομή που έτρεξε ήταν μικρότερη από την κανονική. Το ξέρεις αυτό? Μεγάλη ιστορία.
Μάλιστα.
Το προλαβαίνουμε
τώρα. Θα το πούμε μετά.
Στο
επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους.
Έμπλεξες με
κριτικούς. Τον Νίκο
με
Μοσχονά. Ναι.
Μοσχονάκης.
Νομίζω ότι είναι χαρά. Είναι χαρά. Μοσχονάκης, ε. Λοιπόν, Νίκος Μοσχονάς στην παραγωγή. Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο. Σας αφήνω στα στιβαρά μπράτσα του. Ναι, μην τα κοιτάς.
Χρειάζεσαι
λίγο ενδυνάμωση,
ναι,
νομίζω.
Να πας στον οφθαλμίατρο.
Χρειάζεσαι λίγο. Θα σου δώσω προγραμματάκι.
Τι φωνάω, πώς είναι ακούς.
Μια χαρά.
Μας έκανε ζημιά το καράβι στην Κρήτη, δεν πειράζει. Αντέχουμε.
Γιατί?
Τα παλικάρια εμείς οι πιτσιρικάτες είμαστε ευαίσθητοι.
Α, νομίζω ότι τραγουδούσατε. Είχατε βάλει.
Έχει αλλοιωθεί η φωνή, αλλά δεν πειράζει.
Κανένα πρόβλημα.
Θα το υποστούν οι ακροάτες σήμερα αυτό.
Μια χαρά ακούγεται.
Έχουμε Γιάννη Παπαγεωργίου και Βασίλη Αναστασιάδη, οπότε είναι εγγύηση.
Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, Σέφη Βοντζάκη, σε χαιρετώ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.